Hos Jar Danmark har man i år lanceret en 4-punktsgaranti. I al sin enkelhed så er garantien en reaktion på de forandringer, vores samfund står overfor, og de udfordringer, som de danske landmænd vil møde i fremtiden. Inden for ganske kort tid vil der komme nye krav til de danske landmænd, og de vil blive målt og varet på nye og også uvante parametre. Jeg gør derfor nu som minimum en af landmandens beslutninger nemmere. Ved at garantere, at alle jeres faste gødninger altid kan spredes optimalt på op til 36 meter, at hvert gødningskorn indeholder alle deklarerede næringsstoffer, at gødningen fremstilles med lavest muligt aftryk på miljø og klima, og at jeg tager ansvar for gødningen hele vejen fra produktionen til udvikling af anbefalinger om optimal anvendelse under danske forhold. Når man som landmand derfor ser 4-punktsgarantimærket på sin gødningssække, kan man vide sig sikker på, at man gødsker med et produkt, der fremmer en effektiv, profitabel og bæredygtig produktion, både nu og i fremtiden. For at blive klogere på, hvorfor at jeg garanterer disse 4 punkter, vil vi i 4 afsnit gennemgå hverdagspunkterne og give dig, kære lytter, indsigt i, hvilke parametre man skal være opmærksom på, når det handler om spredning, indhold, miljø og sikkerhed. Og i dagens afsnit skal vi sammen blive klogere på spredning. For den første ting, der stilles sikkerhed for i jeres nye 4-punktsgaranti, er, at de faste gødninger altid kan spredes optimalt på op til 36 meter. Så for at vi alle sammen kan blive klogere på dagens emne, har jeg inviteret nogle af de personer i Danmark, der ved mest om spredning, en tur i studiet, til en snak om, hvad der er op og ned, og hvordan man får mest ud af sin gødning. Med mig i studiet i dag, der har jeg Jesper Ulnitz og Michael Lund. Michael, kan du ikke starte med at sætte bord på, hvem du er og hvad du laver til daglig?
Jo, jeg er ansat hos Boballe AS, som er en af verdens førende producenter af mineralgødningsspredere. I mit daglige arbejde, der arbejder jeg egentlig primært med salg af gødningsspredere. Salg af gødningsspredere er egentlig mere et rådgivningsjob end sådan et typisk sælgerjob, fordi vi har med meget store værdier at gøre, når vi fylder gødning i en spreder og lader sprederen ved sprede de her hjælpestoffer ud på markerne. Så meget af mit job, det går egentlig mere at rådgive i forbindelse med salgssituationer, og også efterfølgende, når maskinerne skal sættes i gang.
Jeg hedder Jesper Ulnitz, og er chefagronom i Danmark. Jeg arbejder til daglig med udvikling af vores gødninger, rådgivning omkring anvendelsen af dem, og gødningsstrategier i de forskellige afgrøder.
Jesper, hvad siger man hos jer? Hvorfor er god spredning vigtigt?
God spredning er vigtig for at få det optimale udbytte, og for at udnytte alle næringsstofferne optimalt. Samtidig med, når vi har en god og jævn fordeling i marken, så belaster vi også miljøet mindre, end vi gør, hvis vi spreder uens. Så hvis man vil have det optimale udbytte, så er det ekstremt vigtigt med en god spredning. Vi lavede for nogle år siden en undersøgelse, hvor vi var ude at hjælpe landmænd med at indstille deres spreder. Vi testede spreder-resultatet i marken og fandt faktisk, at hver femte spreder kørte med en decideret fejl på indstillingen eller et forkert dæktryk, der gjorde, at man spredte skævt, så det virkelig blev synligt i marken. Og det var vi lidt forundret over, så vi synes virkelig, det er et emne at tage fat i ude hos landmændene, at man skal teste og holde øje med sit spredresultat i marken.
Hvad med dig, Michael? Hvad siger I inde hos Boballe? Hvorfor er god spredning så vigtigt?
Jamen, hvis du stiller mig det spørgsmål, så har jeg egentlig et ganske kort svar. For god spredning er vigtig, fordi i det øjeblik, du udbringer mineralgødning, så er du egentlig som landmand i gang med at investere i din afgrøde. Det vil sige, de næringsstoffer, du bringer ud, og som du placerer ensartet på marken, jamen det giver også det afkast, som du kan forvente til høst. Så egentlig siger vi altid til bondemanden, nu skal du lige tænke, at det her det er årets investering i din afgrøde, så du skal gøre dig lidt umag for at få det til at blive optimalt.
Ja, faktisk har vi jo, er der undersøgelser, der viser, at en dårlig spredning hurtigt kan koste 1,5%, måske mere, hvis det er en decideret fejlindstilling i udbyttet. Så 1,5% udbyttetab er jo også ret hurtigt en 100 kroner per hektar.
Jeg ved, vi har også lidt beregninger på økonomien lidt senere, men lad os gemme lidt på den, og så hoppe videre. Hvordan opnår man en god spredning?
For at opnå en god spredning er det vigtigt, at kvalitetsparametrene på gødningen er i orden. Blandt andet kornstyrken, den skal altid være høj. Jo højere kornstyrke du har, jo mere energi kan du putte ind i gødningskornet og få den til at flyve langt. Vi tester gødningerne på 36 meter og tester dem i en spredhal, hvor det vi kalder variationskoefficienten skal være under 10, når vi laver spredningen, for at vi siger, at det er en jævn spredning og en god gødning, der kan spredes på 36 meter. Kornstørrelsesfordelingen skal være normalt fordelt. Det vil sige, at vi faktisk ikke have ensartede gødningskorn, der alle sammen for eksempel har 3 mm i størrelse. Vi skal have nogle, der er store, nogle, der er små, og så skal de fordeles omkring gennemsnittet på de her 3,3 mm, som vi arbejder med. Så skal gødningen være støvfri. Hvis der er meget støv i gødningen, jamen, så siger det sig selv, så støver det, og støv optager fugt og sætter sig på blandt andet spredvingerne og giver belægninger, så vi får et dårligt spredbillede i marken. Så er der dilemmaet med, at gødningen skal kunne optage fugt. Det vil vi gerne have, den gør ud i marken, men inde på lageret eller i sækken vil vi helst ikke have, den optager fugt. Så man skal passe på gødningen, og den skal have en vis evne til at optage fugt, når den kommer i marken. Vi arbejder i samgranulerede gødninger, og det gør jo, at alle næringsstofferne er i det samme gødningskorn, og de har den samme fysiske egenskab, at sprede egenskaberne er ens, hvorimod hvis man har forskellige næringsstoffer selvstændigt i gødningen, jamen så har kalium for eksempel en sprede egenskab, og fosfor har en anden sprede egenskab, så det er lidt mere vanskeligt at sprede ens, så kvalitetsparametrene er helt klart, at vi skal have en samgranulerede gødning.
Hvis jeg lige må give en kommentar til det med kornstørrelsesfordeling, så har du ret i, at en fordeling i forskellige kornstørrelser er meget vigtig, fordi ganske enkelt så er det jo sådan, at de små korn, de flyver ikke så langt, de mellemstore korn, de lander ligesom midt imellem, og de store korn kan jo flyve den lange distance. Når vi sådan normalvis viser både grupper af landmænd og jo i særdeleshed grupper af landbrugsskoler rundt på vores fabrik, så får de jo også vores testcenter at se, hvor vi spreder gødninger. Og når man spørger dem om, hvad tror I er bedst, en gødning, hvor alle gødningskornene er fuldstændig ens, eller en gødning med forskellige kornstørrelser, så svarer de typisk altid, at jamen, det må jo være den med, hvor alle gødningskornene har den samme størrelse, for så er det jo sådan en ensartet vare. Og når man så forklarer dem efterfølgende, jamen, det er faktisk ikke rigtigt, at det er meget bedre, at der er forskellige størrelser af gødningskornene, fordi så kan de fordele sig jævnt på marken. Så kan de jo efterfølgende godt se, at det er de jo nok ret i.
Nu Jesper, nu går du jo igennem en masse parametre, sådan forskellige parametre for, hvad en gødning skal kunne, og hvordan man opnår en god spredning. Men hvilken en af parametrene er ligesom vigtigst, når man sidder derude og skal træffe et valg, og måske ikke har tiden til at sætte sig sindssygt meget ind i det, som, eller i hvert fald lige så godt ind i det, som I to, der arbejder med det til dagligt. Hvilken parameter skal man så være et parameter, man ligesom kigger mest efter?
Altså, ud fra de parametre, jeg har nævnt for at beskrive kvalitet, kan jeg ikke sådan prioritere, hvilken er mest vigtig frem for den anden. Men man kan sige, at en kvalitetsgødning er også kendetegnet ved, at der ligger en spredetabel, og hvis man skal gøre det lidt hurtigt, så kan man jo gå efter en gødning, der har en spredetabel ved gødningsspredefabrikanterne, der gør, at man hurtigt kan komme i gang i marken, og så kan man justere derefter. Men jeg har ikke sådan lige, om det er kornstørrelsesfordelingen, eller om det er kornstyrken, der er den vigtigste parameter. Det har jeg ikke nogen resultater for.
Man kan ikke slå ned på et parameter og sige, at det er det her, der er det afgørende for, om en gødning har en eller anden kvalitet. For spredbarheden, den består egentlig af 4 parametre, som er ja, først og fremmest kornstyrken, kornstørrelsen, og så har du også egenvægten, altså litervægten på gødning. Hvad vejer 1 liter gødning? Og så selve overfladebeskaffenheden på gødningskornene. Og der sondrer vi mellem noget, der hedder... Vi har for eksempel granuleret glat og granuleret grov. Du kan også have ru og kantet gødninger, så ligesom kali jo er. Og hvis ikke der er det rigtige samspil mellem de 4 parametre, du kan godt have en gødning, der er ekstremt hård, som har en høj kornstyrke, men en lav envægt. Og så kan du ikke sprede den bredt. Det gælder for eksempel for urea, hvor den er jo typisk har en meget lav densitet. Den vejer 750 gram per liter. Det betyder, at dit korn er ikke så tungt, så du kan ikke tilføre så meget energi til det, så det kan ikke flyve så langt. Men har du det rigtige samspil, altså et tungt korn med mange forskellige størrelser, og en god kornstyrke, jamen, og så en god overfladebeskaffenhed, jamen så har du også opfyldt alle parametrene for at lave en kvalitetsspredning. Så der er faktisk ikke noget sort og hvidt i gødningsspredning. Det plejer jeg altid at sige. Der er ikke noget yes and no, der er ikke noget black and white. Det er hele tiden et samspil af en hel masse parametre, der skal være optimale.
Hvor stor indflydelse har gødningsspredderen så kontra den gødning, man vælger?
Gødningsspredderen har selvfølgelig en kæmpe indflydelse på spredresultatet, fordi for det første skal det for landmanden være enkelt at betjene, enkelt at indstille, for det er den travleste periode på året, at der bliver spredt gødning. Og hvis du har en maskine, hvor der er meget kompleks at indstille, så går det ofte galt. Og vi har jo gjort det, at vi har indbygget alt det her know-how i selve maskinen. Det har også noget at gøre med, hvilken vej spredskiverne roterer. Det lyder meget simpelt, men det har faktisk ret stor indflydelse på, hvordan overlapningszonerne mellem de to spredskiver, hvordan de arbejder sammen.
Hvad siger man inde hos jer? Er det gødning eller gødningsspredderen, der er afgørende?
Jamen, vi mener jo selvfølgelig, at gødningen har en stor effekt på spredebilledet. Men når det så er sagt, at alle kvalitetsparametrene er i orden, så har man ligesom givet den bedste forudsætning for sprederen, at den kan lave et godt stykke arbejde ude i marken. Jeg vil ikke sige, at jeg tror måske godt, at en spreder kan kompensere for nogle dårlige egenskaber ved en gødning. Men som Michael er lidt inde på, alle de gode parametre opfyldt, jamen så har sprederen også den nemmeste måde at lave det gode resultat i marken.
Og så er det jo ikke kun et spørgsmål om at have, hvad skal man sige, verdens bedste gødning og verdens bedste gødningsspreder. Der er også to øvrige parametre, der skal tages hensyn til, og det er jo blandt andet vejr- og vindforhold, plus den chauffør, man sætter til det her arbejde med at investere i afgrøden. For han er jo egentlig investeringsrådgiver, ham der kører ud med gødningsspræderen. Og det er hans ansvar, at der kommer noget korn i tanken på majtaskeren til øst.
Stor indflydelse har ham, der kører. Altså, hvad skal han have fokus på?
Han skal have fokus på, at selvfølgelig, at sprederen har den rigtige arbejdshøjde, og som Jesper tidligere har nævnt, det her med forskellige dæktryk på højre og venstre baghjul, kan have stor indflydelse på, det kan give en skævspredning. Så man skal have ens dæktryk, og man skal selvfølgelig også hænge sprederen op i, så den hænger lige på traktoren, at liftarmene ikke er forskelligt justeret. Og så skal han jo i al almindelighed også have styr på P2-omdrejninger og hastigheder, og egentlig også i langt de fleste tilfælde, i hvert fald når det gælder dansk landbrug, også have styr på sit GPS-anlæg, hvordan det reagerer og arbejder.
Nu nævner du også vind- og vejrforhold som et parameter. Og der tænker jeg jo, når man tester gødning, så er det jo på, så skal man have en variationskoefficient på under 10% i spredhallerne, men vejret, det har jo også en indflydelse, så der siger I, ved jeg, endnu sjære, så siger I 15% ude i marken, skal man gerne lande omkring. Hvordan sikrer man sig, at man kommer der omkring, og hvad er sådan forskellen på at teste ind i et lukket miljø, og så rent faktisk at sprede ud i marken?
Sådan helt udokumenteret, tror jeg, forskellen er omkring 5% i variationskoefficient fra indendørs omgivelser til udendørs omgivelser, under sådan almindelige forhold. Så hvis du har en variationskoefficient i en spredehal på, når du kører for eksempel 36 meter, så kan du have en variationskoefficient på måske 4-5%. De 4-5% lægger du yderligere 5% til i praksis, så har du 10% variationskoefficient. Og det er jo derfor, at producenter, som tager gødningsspredning seriøst, ikke frigiver tabeller med mere end 10% variationskoefficient. Fordi når du skal lægge de 5 til i praksis, så begynder du at lægge noget unøjagtighed til, som vi helst ikke vil se. Så derfor, for vores vedkommende, frigiver vi aldrig tabeller med mere end 10. Og i gennemsnit vil jeg tro, de ligger omkring mellem 5-7%.
Jamen, vi plejer også at lægge en 5% til, når vi kommer ud i marken. Når vi tester i spredehallen, så er det jo måske en fikseret og fast bænk eller bakker, der kører i spredehallen, når man samler gødningen op i. Ude i marken er der jo en sten, og køresporet kan være lidt ujævnt og sådan nogle ting. Så derfor skal man alt andet lige lægge mere til. Og så kan man sige, at vejrforholdene gør også, at der er vind, som kan flytte spredebilledet væsentligt. Og især når man kommer op på de store arbejdsbredder, 36 meter, så bliver spredearbejdet mere vindfølsomt i marken, end det gør, hvis man kun kører på 24 meter.
Hvordan gør man det nemt for sig selv at komme under de 5% i variationskoefficient?
Ja, det gør man jo egentlig ved det, der hedder godt landmandskab, ikke? Altså, du skal have styr på dine indstillinger, du skal have købt en god gødning, der har en god spredbarhed. Og der er jo, der sondres jo mellem, bønder de sondrer mellem at købe ind, det er jo det, de indkøber om vinteren, så køber de næringsstoffer, og når de skal ud og sprede det, så snakker vi jo sprede kvalitet. Og det er nogle gange to modsatrettede parametre. Og de to modsatrettede ting, de kan jo godt have nogle uheldigheder, fordi gødningen, hvis den er købt ind for billigt, ikke har den spredbarhed, som den burde have, særligt på de store arbejdsbredder.
Man kan også sige, når man måler variationskoefficienten i marken, så er det jo typisk en spredetest med 7 bakker i marken, der skal stå vandret, og så er der usikkerhed på den måling også. Altså, hvis man kan opnå 15% ved sådan en simpel spredetest i marken, så er man godt kørende.
Apropos spredetest i marken, det er jo, vi ser det som sådan en, det er jo en stikprøve, man laver på selve spredningen. For det første er det jo et meget lille areal, man måler på. Hvis vi forestiller os, at en spreder arbejder på 1000 kvadratmeter, mens den spreder, og så stiller du 1,75 kvadratmeter testbakker op, som du måler på. Det vil sige, at det er jo en promillemåling. Og det kan også være udmærket til at give en tendens af dit spredebillede, hvordan de ser ud. Det, man skal være opmærksom på, når man gør det, det er, at man ligesom lægger en tendenslinje ind i selve testresultatet. Altså sådan, så man kan se, det her det er mit cirka gennemsnit. For der kan godt være afvigelser, som ser temmelig voldsomme ud. Det kan være den ene bakke helt til venstre. Det kan være, der ikke er ret meget gødning i den. Men der skal man lige bevare roen og sige, jamen hvis jeg lægger en linje igennem de øvrige testresultater, så ser det egentlig ganske fornuftigt ud. Så kan man selvfølgelig lave en referencemåling mere, for at se, om det samme sker. Og det vil det sandsynligvis ikke, hvis man laver en måling yderligere.
Man kan sige, at testen i marken er rigtig god til at vise de her tendenser, at hænger din spreder skævt, eller spreder den for meget til den ene side, spreder du ikke langt nok ud, hvis du er på 36 meter, så kan du se, at du får det, vi kalder en sur smiley, hvis du ikke spreder langt nok ud, og omvendt spreder du for langt ud i kanterne, så får du det, vi kalder en glad smiley på den her tendensbillede, når du aflæser dine spredbakker. Men man kan også beregne en variationskoefficient, og der skal man nok passe på med at tro, at man relativt hurtigt kommer under 10 i sådan en promilletest, eller hvad vi skal kalde den, stikprøvetest. Vi anbefaler altid, at man laver den her test, selvom man har fundet, købt en god gødning, der har en spredeindstilling forløs eller forudfyldt indstilling fra for eksempel en boballe, så vælger man den, men vi anbefaler altid, at man laver en test efterfølgende for at se, om er der nogle forhold, der gør, at det ikke er som forventet. Det kan være, at man har indstillet gødningen forkert, det kan være, at gødningen har været opbevaret forkert, og måske ikke har den egenskab, som den havde, da man lavede den forudfyldte spredetest eller indstilling. Så det er altid, især på 36 meter også, kan, som tidligere sagt, så har været en stor indflydelse. Og blæser det lidt mere, end man forventer, så vil man kunne se det i sin spredetest.
Hvordan skal man så, hvis man som landmand, der har lidt travlt, og nu været godt, og man skal ud, og man skal have spredt det gødning, fordi det passer også med dagene, og man kan se, at vejrforholdene, de bliver også lidt dårlige de kommende par dage, og så laver man lige en spredetest, fordi man jo er en dygtig landmand og får lavet sin spredetest. Man lige får sådan et skævt resultat. Hvor meget panik skal man så gå i forhold til den indstilling, man laver, og kontra, at man også gerne vil ud og få spredt sin gødning?
Resultatet, hvis ellers man ved, hvordan man skal aflæse de her resultater, så er der egentlig jo anvisninger til, hvordan man skal korrigere for en eventuel spredefejl. Så det med at lave spredetest på, hvad kan man sige, alt over 24 meter, det giver mening. Alt under 24 meter, det giver ikke så meget mening, fordi der er så stor overlapning på gødningen, at det er næsten umuligt at lave striber. Men kommer du op på 30-36 meter, så er det godt givet ud at bruge den, lad os sige, det tager en halv time at stille de pakker op og lave testen, for at verificere, at det, man gør, det også er rigtigt. For det vil du se langt de fleste tilfælde, hvis du har indstillet tabellen, eller efter vores spredetabel.
Altså, jeg vil jo også sige, at lidt afhængig af, hvor stor kvælstofmængde du skal sprede, selvfølgelig. Skal du sprede 100 kilo kvælstof, jamen, så vil jeg helt klart teste mit spredresultat i marken, og ikke forcere, selvom nu er der det her vindue, vi kan sprede i, men du risikerer også at få et skævt billede, der bliver synligt i marken, og så begynder det jo at koste udbytte, når du kan se det i marken. Så den der halve time eller tre kvarter er utrolig godt investeret, og også som der tidligere er blevet sagt, jamen så er det jo en, en stor del af de variable omkostninger, for eksempel på at dyrke en afgrøde, det er jo gødningen, som man leger jo med nogle relativt store summer.
Ja, og det, vi kommer hele tiden tilbage til det, det er jo den her investering, at, som du er ude og lige at kontrollere, at du nu investerer rigtigt. Og det er jo det, testpakkerne kan hjælpe med at give ro i maven.
Hvad skal man som landmand så konkret gøre for at sprede godt på de 36 meter?
Først og fremmest skal man jo købe den her gødning, der kan spredes på 36 meter. Og så, når man så står og skal til at sprede, så skal man jo være opmærksom på, om gødningen har været opbevaret korrekt, det vil sige tørt og indenfor, at gødningen i logistikken også har været mindst muligt håndteret. Det er jo sådan, at hver gang man i princippet håndterer gødningen, så går der lidt af kvaliteten. Den skal fra fabrikken i et skib, i en lastbil, krabbes op, opsækkes, og når den så er i sækken, så er kvaliteten ligesom konserveret, hvis ellers sækken står tørt og godt.
Sådan rent teknisk, så skal man jo selvfølgelig som landmand sørge for, at sprederne er gennemgået. Noget af det vigtigste er selvfølgelig, at spredevingerne er intakte, altså at der ikke er slidt hul i dem, for dels vil du jo miste noget normale spredningsegenskaber, hvis der er slidt hul i dem, men for vores vedkommende vil det egentlig også have indflydelse på kantspredningen. Og der er det jo altid en fordel at have nogle vinger, der ikke er slidt hul i, og fordelen ved at holde øje med de her ting, det er jo også, at når man køber nye vinger, så får man jo egentlig også en opdateret spreder, fordi det er de sidste nye spredevingeudviklinger, man monterer på sine spreder. Så på den måde, så opdaterer man jo egentlig sprederen, når man skifter spredevingerne. Det kan fx være ved, at man får en forbedret kantspredning i en ny type spredevinge.
Hvordan, når du siger slidt hul i,
ja,
bliver det ikke slidt ud i enden typisk også vingerne? Altså, de bliver kortere og kortere, eller?
Nej,
eller er det decideret et hul?
Det er decideret, altså det der typisk sker, det er, at man kan se huller. Og det sker typisk midt på vingen. Man kunne tro, at det var ude i enden af vingen, at det ville ske, men for vores vedkommende i hvert fald sker det sådan typisk midt på vingen. Det er lidt afhængigt også af fabrikat, for nogle slider dem i bunden, og nogle slider dem i toppen, og vi har et slid, der ligger sådan cirka midt på. Der kan sagtens være slidspor i en spredevinge. Det betyder ingenting. Men i det øjeblik, der opstår hul, så er det tid til at skifte.
Hvilke sådan typiske fejl oplever I, så folk begår med deres spredning?
Ja, det er lidt sjovt, fordi det kan grupperes i forskellige fejl. Altså vi har været inde på det med dæktrykket tidligere, som jo egentlig er en meget typisk fejl, men også, tror jeg, som er meget overset, af det her med at tjekke dæktrykket på traktorens baghjul. Det tror jeg bestemt er en af de primære fejl, der laves i landbruget. En anden lidt kedeligere fejl, det er, at nogen har en tendens til at tro, at en N27-gødning, det er jo en N27. Og så er det jo ligegyldigt, hvilken spredsebæl man bruger. Men hvis man nu står med en N27, der for eksempel er produceret i Østblokken, jamen så er det jo slet ikke sikkert, at den matcher den kvalitet, som for eksempel Yara, de producerer. Og hvis man bruger den forkerte spredsebæl, så laver man også en fejlspredning. Hvis man siger, jamen N27 er N27, jeg tager bare den første tabel, jeg møder listen, og så indstiller jeg efter den. Og det er også noget, vi ser indimellem, at man har sådan, man tror, at det er næringsindholdet, der afgør spredbarheden. Og det er det bestemt ikke. For det er de parametre, vi har talt om tidligere med kornstørrelsesfordeling og kornstyrke osv.
Ja, altså jeg vil også sige, at sådan den åbenlyse fejl er det her dæktryk, som man skal være opmærksom på. Og oftest kontrollerer man måske bare inde på maskingulvet, at sprederen hænger vandret. Men når der så kommer 3 tons i sådan en spreder, så kommer dæktrykket eller uens dæktryk virkelig til udtryk. Men det vil sådan en spredetest jo helt klart afsløre. Og de her test, vi lavede i 2018, hvor vi kom ud til en landmand, der spredte på 30 meter, det var tydeligt at se, da han lige har hældt gødning i sprederen, at jamen, så spredte den faktisk skævt. Vi havde den her skæve tendens i når vi aflæste spredebakkerne i marken, og når vi regner variationskoefficienten ud, så var vi oppe på 25% spredefejl for et ellers fint frøgræsmark. Så hans, den der 3/4 test i marken, som vi så hjalp ham med, var jo ekstremt godt givet ud i hans tilfælde.
Nu snakker vi jo meget om den her spredetest og variationskoefficient. Og selv nogle gange, når man møder et landmænd, i hvert fald når jeg møder landmænd, der går meget op i deres spredning, og som gerne vil det, deres spredning, så
siger de alle sammen stadig, at det er ikke altid, man lige får lavet spredetesten. Og nogle gange, så skal man også bare ud. Og selvom de godt ved, at det ikke er venstrehåndsarbejde at sprede sin gødning, så går det lidt hurtigere, eller man får ikke lige helt godt gået så meget op i det, som man måske burde, eller som man måske ved, man bør gøre. Hvad tænker I? Hvorfor tror I, det er sådan med spredningen?
Jamen, dels så har det jo noget at gøre med, at det er en meget travl tid på året. Man kan egentlig beskrive det sådan, vi havde vores anden generations direktør på Bobal, han beskrev det på en ret god måde, det her med at sprede gødning, og hvad indstillingen egentlig var til det. For han sagde, besøger du en landmand ude i, på hans ejendom, og du er inde i laden, og hvis nu landmanden ser, der ligger et gødningskorn på jorden, så skynder han sig at træde på det, så det forsvinder. Hvorimod indstilling til at indstille for eksempel en såmaskine, den går de ekstremt meget op i, fordi udsætningsmængden, den skal jo være korrekt. Det er jo det vigtigste. Og egentlig burde indstillingen til at sprede gødning være det samme, at den mængde, man spreder ud, den skal også være jævnt fordelt, lige så vel som udsætningsmængden skal være jævnt fordelt. Og han fortalte jo så, at hvis man ser den her, møder den her bondemand, og han jogger selvfølgelig straks på gødningskornet, for, så er det væk. Men ser han, at der ligger et lille såkorn på gulvet, som er spildt fra såmaskinen, så går han hen og samler det op og putter tilbage i såmaskinen, for det skal jo komme op af jorden og give ham noget afgrøde. Og hvis indstillingen var den samme til at sprede gødning, jamen så sad vi jo nærmest ikke her i dag, Jesper.
Nej, det kan godt ske.
Nu har vi jo kredset lidt om varme grød og snakket om det lidt nogle gange, at der er noget økonomi i det, og det er jo en investering, man laver, når man køber sin gødning, og derfor skal man også sprede den korrekt. Men jeg tænker, vi skal løfte sløret for, hvad er økonomien egentlig at sprede korrekt, og hvad er udbyttet, eller hvad er tabet, når man ikke får taget sine forholdsregler?
Ja, typisk beskriver vi jo det her spredebillede i variationskoefficient, som vi har talt om en del gange allerede. Det er jo et statistisk begreb, der beskriver variationen i spredearbejdet, eller doseringen. Har du en høj variationskoefficient, så har du også en stor spredning i din tildeling. Faktisk er det sådan, at hvis du har en variationskoefficient på 20, så definerer man det, at en sjettedel af marken tildeles plus 20% i forhold til den ønskede dosering, og en anden tildeling, eller en anden sjettedel af marken, sådan set tildeles 20% mindre end det, du havde forestillet dig. Så variationskoefficienten beskriver spredningen på spredearbejdet, og den vil vi jo gerne have, at den skal være så lille som muligt. Og hvis man sådan kigger på økonomisk, på hvad betyder en høj eller lille variationskoefficient, jamen så er der lavet en del arbejde på Bygholm Testcenter nede ved Horsens, og hvis man sådan samler sammen andre undersøgelser, jamen så får vi typisk, at 5% i variationskoefficient, det betyder omkring 0,7 i udbyttetab. Og det er det, man kan optimere ved at vælge den rigtige gødning, måske ved at justere sin gødningsspreder lidt. Det er det der, hvor man kan optimere 5% i variationskoefficient. Og et udbyttetab på 0,7%, det koster måske omkring knap 100 kroner i marken, 100 kroner per hektar. Så regner man det lidt om til, hvis man vil fuldgøde en hvedemark, så er det cirka 11 kroner per 100 kilo gødning, hvis man skal bruge 800 kilo gødning i marken for at fuldgøde hveden. Kommer vi ud og taler de store variationskoefficienter, altså op på de her over 20-25%, jamen så er det jo nogle afledte omkostninger, der også kommer, lejesæde og uens modning af marken. Har du for eksempel en frøgræsmark, hvor vi spreder væsentligt over 20% i variationskoefficient, jamen så risikerer du, at du har lejesæde i den ene side af sprøjtesporet, og at frøgræsset i den anden side sådan set bliver tidlig moden og står og drysser. Så der er ikke rigtig noget godt høsttidspunkt i sådan en mark. Og så begynder det jo virkelig at koste store summer. Ekstra tørring, afgrøden, frø, du ikke får samlet op. Det samme i hvede i princippet. Har du først lejesæde, jamen så stiger tørreomkostningerne, og du risikerer, at der er noget, du ikke får indhøstet.
Det giver jo sådan set, det som Jesper fortæller her, det giver jo mening at altid at overveje ens gødningsspreder, hvilken teknisk stand den er i, og hvilken teknologisk stand den er i. Fordi hvis nu den rigtige spreder, eller en nyere teknologi, kan være medvirkende til, at du ikke har det her, du talte om, et tab op til 100 kroner per hektar. Der kan man sige, har man 500 hektar ved, ja, så kan du jo sådan set forrente din gødningsspreder med 50.000 kroner hvert år. Så det det giver rigtig meget mening at holde øje med de her ting, og også agere på dem, og handle på, at jamen, så er det tid til at få noget nyere teknologi på bedriften, der måske kan nogle flere ting, end det man har på nuværende tidspunkt. Det kunne være sektionskontrol, for eksempel, eller at man kan begynde at køre med tildelingskort.
Vi plejer jo at sige op til de her 100 kroner, og det kan dels komme fra indstilling og optimering af den rigtige gødningsspreder, men også at det er den variationskoefficient, altså cirka 5%, hvor gødningen kan betyde noget. Hvor du kan sige, at valg af den rigtige gødning, det kan også give de her 100 kroner ekstra per hektar. Og det er jo nok en kombination i virkeligheden, men og hvem skal have fortjenesten, og hvem skal ikke have fortjenesten i princippet. Men det er i det niveau, man kan forrente 50.000 kroner på 100 hektar til en gødningsspreder, eller man kan investere i en lidt bedre gødning på de her 100 hektar. Eller en kombination.
Lad os kalde det et råderum.
Ja, lige præcis.
Michael, nu nævner du sektionskontrol. Hvad er værdien i det som tilvalg?
Jamen, værdien i sektionskontrol, den er egentlig mange facetteret, fordi en ting er, for det første giver det en ekstrem kørekomfort for chaufføren. Sektionskontrol har den fordel, at du har jo en GPS tilknyttet til gødningsbrederen. Det vil sige, at den ved altid, hvor den er på marken, så den finder jo selv kilerne og regulerer, så overlapningerne passer til de kiler, den kører i. Sektionskontrol er jo en kombination af kantspredning, der møder normalspredning. Og det er i virkeligheden en ekstremt svær disciplin, og den er også svær at forstå for landmanden, for han skal jo egentlig tænke tredimensionelt i spredbilleder, når han forestiller sig, hvordan sektionskontrol det fungerer. Det lader vi lige ligge. Fordelen for landmanden, det er en optimeret overlapning, eller man kan sige optimeret overlapningszoner på hele arealet. Det giver den mulighed, at den gødning, som man typisk tidligere overspredte i hele forarealet, den kan man jo flytte væk og ind midt på marken. Og ind midt på marken er jo det sted, hvor man egentlig typisk dyrker mest korn. Og på den måde laver man en omfordeling af gødningen. Det er jo også godt for ensartetheden i afgrøden. Fordi du får simpelthen mere ensartet afgrøde, når ikke du har de her over- og underdoseringer i forarealet. Så det er nogle af de helt, helt klare fordele ved sektionskontrollen. Plus, når du kører tidligt på foråret, der kører du typisk sådan lige på noget let frossen jord tidligere om morgenen. Og der er det jo mørkt, typisk. Og når du har GPS'en og sektionskontrollen, så ved sprederen, hvor den er. Det er ikke, chaufføren han kan jo ikke se, hvor han er på marken. Ja, han har en fornemmelse af det, men han ved ikke, hvornår det rigtige start-stop-tidspunkt er. Og det ved sprederen, for den kan også se mørke.
Jeg vil sige, at sektionskontrollen for miljøet betyder det ekstremt meget, at vi ikke har de her mange gange overlap i kiler, så vi kan flytte noget kvælstof fra, hvor vi ellers har traditionelt overgødsket i trekanter, kiler ind til hovedmarken, hvor vi kan udnytte næringsstofferne meget bedre. Så udvaskningsrisikoen er meget mindre, når vi har sektionskontrol.
Det har jo typisk været de samme steder, man altid har overgødet. Det har altid været i de samme kiler, at man er kommet til at oversprede, fordi man ikke har kunne finde det helt optimale tidspunkt for, hvornår skal man starte spredningen eller stoppe spredningen.
Som jeg forstår det, så er kantspredning jo også en stor del af sektionskontrollen. Eller hvad, Michael?
Det er korrekt. Kantspredning er jo et spørgsmål om at få tildelt gødning ud til kanten af marken, og samtidig ikke sprede uden for marken. Og med de teknologier, vi har i dag, jamen, der har vi jo en langt bedre kantspredning, end man havde tidligere. Samtidig med, at den del af marken, af det areal på marken, det er også reguleret lovmæssigt. Der ligger noget, der hedder en kantsprednorm, sådan en europæisk norm, og den skal man overholde, når man producerer gødningsspreder. Og gør man det, så kan man egentlig lave en ganske udmærket kantspredning, hvor man samtidig også passer på miljøet uden for marken. For vi skal jo gerne have brugt det her næringsstoffer inden til at dyrke nogle afgrøder, og ikke til at gøde vandløb eller grøftekanter osv. Med de løsninger, der findes i dag på markedet, så er jeg helt af den opfattelse, at det er det mest optimale, man kan gøre.
Når man så har styr på kvaliteten af sin gødning, og man har styr på de her overlapningszoner, og man har også styr på at sprede til kant, og man har fået lavet sin spredetest, så man har et godt spredebillede, er der så andre steder, man kan optimere på sin spredning og på sin gødskning af marken?
Ja, ja, det er der faktisk, for man kan jo, man kan jo fine-tune det hele med, med tildelingskort, altså hvor man går ind og tildeler næringsstofferne efter afgrødens behov. Det er jo ikke nogen verdensnyhed at kunne lave tildelingskort eller tildele gødning gradueret. For vores vedkommende, så har vi kunnet det siden 1991, men det kom rigtig meget i vælten i, kan jeg sige, 2015. Det var først der, at man ligesom fandt en, i hvert fald i forhold til måden at lave tildelingskort på, så det bliver ukompliceret. Der kom løsninger frem på markedet, og det var ligesom også politisk drevet af min fornemmelse, at nu skulle man til at kigge på det her område også med at graduere gødning, sådan så at man kan optimere udbyttet og egentlig også minimere udvaskningen.
Ja, altså det vil jeg også sige, når du først har styr på, at spredebilledet er i orden og kvaliteten er i orden, så er det næste at begynde at kigge på at graduere gødning i marken. Jeg har jo arbejdet med det siden 2000, hvor vi introducerede Yara N-sensor og graduerede med den, og har her i indeværende år introduceret AdFarm, som er en satellitbaseret løsning til at omfordele kvælstof med. Omfordelingen er det jo typisk kvælstof, vi taler om, hvor vi flytter kvælstof fra der, hvor marken eller afgrøden har rigeligt kvælstof, og så tildeler vi det der, hvor den mangler kvælstof. Og det er der typisk måske 2-4 hektokilo i mere udbytte. Jeg tænker på, hvis man både kan finde markens kvælstofniveau, men også selve omfordelingen er en del af det her ekstra udbytte, man kan få.
Nu kan det jo for menigmand lyde meget kompliceret at lige pludselig skulle til at køre, lave tildelingskort efter nogle algoritmer og hvad ved jeg. Vores erfaring, det er jo, vi har også prøvet Yaras AdFarm-løsning, det er egentlig, at det er meget enkelt at bruge. Og for den landmand, der kender sin jord, han kan meget enkelt gennemskue, hvad det er, han skal gøre, ud fra de data, han får leveret via for eksempel sådan en AdFarm-løsning, som jo er et online-værktøj, hvor du ser dine marker, og så kan du foretage dine tildelinger. Det kan være, at hvis du ved en sengødsning vil udjævne nogle uenigheder på marken, altså du har noget let jord, som måske, hvis ellers vind og vejr er med dig, så vil du kunne tildele noget mere gødning på de lidt tynde afgrødepletter, og så på den måde få opgraderet hele din mark, sådan så at outputtet bliver mere ensartet.
Ja, altså, og det giver typisk en mere ensartet afgrøde, og måske de her et mere udbytte på marken også. Men samtidig med aspektet i øjeblikket jo også, at man udnytter kvælstof bedre, og dermed får det her miljøaspekt ind, hvor udvaskning i princippet skulle være lavere, når vi rammer afgrødens behov alle steder i marken, frem for at give en ensartet tildeling, hvor du risikerer at overgøde i nogle områder med store udvaskningspotentiale til følge, og andre steder giver du for lidt, hvor det så koster udbytte direkte. Så hvis man kan graduere kvælstofferne, så udnytter vi næringsstofferne bedre for et typisk større udbytte og en mindre miljøbelastning.
Jeg ved, der er nogle landmænd derude, som har nogle gamle gødningsspredere, som måske ikke kan kobles op på GPS'en endnu. Sådan, hvordan skal de forholde sig til gradueringen?
Jeg synes, det er helt klart, at man skal gøre sig nogle overvejelser om ikke man skal komme i gang med de her teknologier, for de giver mening, og sådan rent imagemæssigt for landbruget giver det også mening at graduere gødsling, fordi du kan sådan sort på hvidt for at sige, at jamen, vi gør alt, hvad vi kan for at tildele de her næringsstoffer intelligent. Og sådan rent teknisk, så findes der jo faktisk løsninger. Du kan jo kun tale for de produkter, vi producerer, men man vil kunne opgradere en 26 år gammel gødningsspreder til at kunne sektionskontrol og tildelingskort uden sådan de kæmpestore investeringer. De fleste, de kan faktisk via sådan små udskiftninger af noget elektronik kunne køre tildelingskort. Vi plejer at sige, har du en tablet, jamen så kan du også køre gradueret tildeling.
Nu har vi været godt omkring, og vi har lært en hel del omkring spredning og gødning generelt, og vi har også været en lille smule kritiske, og også måske også lidt efter nogle af de her landmænd omkring deres spredning og hvad de gør. Men hvad er status egentlig blandt de danske landmænd? Hvor gode er de til gødning, og hvor gode er de til spredning?
Jeg synes egentlig, at majoriteten af danske landmænd, de går meget grundigt til værks, når de, det gælder hele vejen rundt, både fra det øjeblik, de indkøber gødning. Vi oplever bønder, der ringer til os som sprederproducent og spørger til gødningskvaliteter, inden de indkøber den. Så der er absolut en grundighed indblandet i den her proces med at få tildelt næringsstoffer, og det strækker sig fra det tidlige indkøb om vinteren hen over indstilling af maskinerne, og nu også med den her tendens til, at vi ser flere og flere, der bruger tildelingskort. Så absolut generelt en grundig omgang med tingene, men selvfølgelig er der altid nogle enkelte, som ikke rammer helt inden for skiven, men det kan skyldes mange forskellige ting. Det kan være uerfarenhed, som typisk som chauffør, mere end sådan hensigten om ikke at gøre tingene godt.
Jeg vil også godt istemme, at hovedparten gør det rigtig godt. Man kan sige, at flere og flere bliver opmærksom på, at dårlig spredning hurtigt kan overstige besparelsen ved at købe en billig gødning, hvis man kan sige billig i godsøjne. Når det så er sagt, så skal vi jo lede længe efter, når man kører rundt i landskabet, så skal man jo lede længe efter en spredefejl, der er synlig i marken i dag, synes jeg. Så hvis vi skal bruge et billede om spredefejl, så har vi svært ved at finde i dagens Danmark, når vi bare kører en tur i landskabet. Så jeg synes faktisk, at der er kommet mere fokus på at sprede rigtigt, og at det generelt har vi ikke ret mange henvendelser på, at der er fejl på spredningen.
Det lover jo godt. Lad det være de sidste ord for det her afsnit. Og lyt med igen næste gang, hvor vi skal blive lidt klogere på indhold og hvad man skal have fokus på, når man skal vælge sin gødning.